Miaraba tukulashi tukuvavi, miaraba zikareta na vitasu ni fakalazana mpaka ni luateni ni vavau. Nitumbu avruyen ni sandoni tutatini amni oftali la vwangina na valna na lita ni andu mpaka, sinyomali alatinaini mpaka. Nitumbu tujankuro na rata vokatonoloza pifamuweza na unisirasera ni oftali. Ambula mien na fanikilie na iwa nivafiara munu na siniane chekuli iromana na tuwebata na otiste tomtikia. Numaria nanduwa ni andu ilatani wa nizu nizireo. Zandarmari mafi izaikusa nduwa yeftavuzi na malita mfana mariana ni andu zandarmari na numkanduani. Niani vile ni miasatu antwe javamisi wa mnironsi Israel, niara nzira bomba ni israeliana, ni konsula ni ronta ni damasa renvuati siri, ulinara kembefulu mati kamvaltamdo nubtan filamina na piandu revolution na iraniamna. Andi urobela teknisyan na meraka mtikia James Daniela Malona mikro manutan vavau. Ni aku ni fakalazana ni fetimpaka nwanbuatikia ni vavau. Na itana fiakarana ranta tam ni tonalasa ili una nandalfiza ampaslamana tenia nivu ni optali ravuangi ni navalna. Nandita mfetimpaka sini alatina inmpaka ranta tataazu tenia ntweran. Ni akatatula kzanyanku ni sanle una ni tutoptali ra ifata mbropul matzan tam tona telo mbropul suarivu. Dena tata sive mbempulu tam titona ifata mbropul siru arivuiti. Sumari nyakata akot seru luza natera kanfitunda tena tzimenskia. Nandita ni alatina inmpaka rawana tamnyandu mpaka. Valo mtimapul zani, sami fito mtilpul kusa ni narata vokatunluza pifamuvuza na tawanatunduru wandrio. Ni tupunadekna sira sira iwanivu nyoptali ravuangi andinavalna Manuela Erika.
Rawana tamni tonalasa muzani ya, tia ni konsultasyon sumari nyakata satira sivy amby dimampolo amby zato izy tamin'ny heritaona dia sivy amby dimampolo sy roanjato izy tamin'ny ity taona ity izany. Ny hospitalisation ihany koa dia azo lazaina fa niakatra satria raha efatra amby roapolo izy tamin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo dia sivy amby dimampolo izy tamin'ity efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Ny ndaosan'ny fahafatesana moa zany a dia araky ilay voalaza teo a anaky roa zany mahakasiky ny accident tamin'ny androny paka zany a dia ny accident responsabilité civile dia misa roa amby efapolo. Ny mahakasika ny accident ny circulation dia fito amby telopolo. Ny accident domestique miisa enina. Ny accident de voie publique miisa valo. Ny accident scolaire miisa ray. Ny accident sportif miisa ray. Izay no tamin'ny androny paka. Fa tamin'ny alatsinainy paska kosa dia somary niakatra kely ny accident responsabilité civile satria dia lasa valo amby dimampolo izy. Ny accident de la circulation nitovy tamin'ny androny paka ihany fito amby telopolo. Ny accident de travail efatra. Ny accident domestique sivy ambe folo. Ny accident de voie publique enina ambe folo. Ary ny accident sportif kosa tsy misy. Izay zany no antotanisa mahakasika ny accident nandritra ny fakalazana fety amin'ny paka iny.
Ni tupinandekta nsirasira au mnioptali la vwangi andi na vali na rua vrili numaria nanduwa ni andu ilatani wanzun ndo ulna mana natuwe bata na otista. Diabe ni angeteni ambuja tuvu ni azu nkianza ambari ni mamasina. Si dimrinda nunete mfikambana na otista Madagascar na namarkizan. Mbula miaina ni fanilkili ya mfiaramun atani achikuli iromana na natuwe bata na otista etu amtsikia uni tupinandekta. Sarta ni fandaisa natana na nunbula chikuli fisin manapaizana manokana afaka manon fizahampahasalamana rehetra mifandraika amin'izany. Efa misy kosa ny fitoerana manokana ahafahana mampianatra sy manabe ny zaza otista saingy mbola tsy maharaka ny filana. Ora mato mianta Ravelonarivo mpandrindra mitetikasa eo anivan'ny fikambanana otista Madagascar.
Le endrika fanilikiliana ohatra hoe any amin'ny pisinina le zaza na trano de manao krizy de hoahana amin'ny pisinina. Ao ampianarana ohatrany hoe hitan'ny zareo manakorotana de avoaka na tsy raisin'ny sekoly mihitsy satria tsy haina hoe ohatrany ahoana tokony andraisana azy. Eny an-dalana ohatra manao krizy de lazaina fa zaza maditra ratsy taizy ohatrohatran'izay le hoe fanilikiliana. Ny fitoerana manokana hoe centre spécialisé misy vitsivitsy maromaro, misy sekoly ihany koa hoe mampiaty zany hoe école inclusive zany mandray zaza otista koa fa hita hoe mbola tsy ampy foana hatramin'izao, satria maro be ny olona autista ny zaza autista de le tsaiky efa mihitsy zany no mbola tsy ampy, mbola tsy misy le atotanisa mazava, satria le fizahana fenina diagnostika mihitsy no mbola sarotra kely azony, tsy misy manapahaizana manokana amin'ny autisme eto amintsika zao, fa na manapahaizana maromaro sy dokotera no miara-miasa zany a afaka mamantatra manao fitiliana hoe mety ho autista ny olona ray, de izay tsy fisiana diagnostika feno izay zany aloha no tena anisan'ny manahirana mbola tsy afahana manana atotanisa, fa efa miezaka hiasa ho an'izay ny fikambanana autisme Madagasikara. De ny resaka fiaraha-miasa fanjakana tsy mijanona ho an'ny autista ihany fa misokatra ho an'ny olona rehetra manana fahasembanana mihitsy ny tetikasa maromaro izay efa nataony autisme Madagasikara, zany hoe miado any zoan'ireo olona reo hoe ahafahan'zareo misitraka ny zoa amaolombelona azy toy ny olombelona rehetra.
Izay ny fanamarihana ny andro eratany ho an'ny zon'ireo olona manana toe-batana autista. Fananamarika ny andron'ny zandarimaria androany 2 avrily ny isaky ny fibakiona ny zandarimariam-pirenena eto Madagasikara. Nosafidiana moa ny datin'ny 2 avrily mba ho fahatsiarovana ny nandraisan'ny zandary malagasy voalohany ny fitantanana ny fibakiona ny zandarimariam-pirenena malagasy ny 2 avrily 1975 ka ny lieutenant colonel Ratsimandrava Richard no mitana izany toerana izany. Nanomboka ny taona 1948 no nanapahana fa ankalazaina isaky ny 2 avrily ny andro ny zandarimaria eto Madagasikara. Fanokafana ny fanamariana ny natao androany fa itoy hatramin'ny 15 avrily izay andro ny zandarimaria izay raha ny tety andro voaray. Maro moa ny hetsika hotaterahana mandra-patonga ny daty famaranana io, hotaterahana eny amin'ny kianja Ambarenina Mahamasina ny alatsinainy 8 avrily avy izao tapany maraina lanona mpanokafana sy ny fotoam-pivavahana. Itoy amin'ny fitsitihana trano eva sy fampiratiana samihafa izany avy eo. Ibatoerana amin'izao fanamariana izao ny lafi ny fanatanjahantena. Loahevitra ny raisina mandritra izay andro ny zandarimaria izay ny hoe zandarimaria mafy na zandarimaria miaro antoko ny fampandrosoana ifotiny. Fa nitsidika tampomba fanajana ny ministra ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana amin'ny tany naina Andriatsitohaina teny amin'ny profesany teny Anosy androany talata ny fikambanany ro manam-pahaizana momba ny fitantanan-drara na ny ADA no tarihany voalohany Ramanatoa Andriamafaly Rado. Novelabelarina nandritra izany ny momba ny fikambanana ADA izay ivondrona ny ro mpiasam-panjakana ambony sy ny avy amin'ny sehatra tsy miakina ary navita fiofanana ekspertiza tao amin'ny ENAM Androibe. Tanjon'ny ADA ny itondra ny fahaiza-manao amin'ny fitantanan-drara mba hisiny ny fanjakana tsara-tantana sy ho fandraisan'anjara amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Vonona ny itondra ny anjara birikiny amin'ny lafin'ny fitantanan-drara-panjakana, ny fitantanana ara-bola, ny momba amin'ny diplomasia sy ny fandraisana fifandraisana iraisam-pirenena ary mahakasika ny teknolojia amin'ny fifandraisana sy ny serasera ny ADA. Ilaina ho ny ministry ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana amin'ny tany ny fisiny manam-pahaizana vonona andray andraikitra ho an'ny sehatra maro lafy eto amin'ny firenena. Taoriny tany amin'ny distrika ny Sambava dia nitoy tany amin'ny distrika ny Voemara ny fitsidihana nataon'ny mpikambana ao amin'ny governemanta telo mianada iraka ny fitondram-panjakana nitondra fanampiana ho antraboana vokatry ny fandalovany rivodoza Gamane. Distrika isan'ny tondra faisana tany amin'ny faritra isa vahiny ny tao Voemara saika dibodrana avokoa ireo komina 750 mandrafitra azy ka maro mponina tsy manan-kelofana vokatra izany. Nanolotra fanampiana ara-tsakafo nahitana vary sy menaka ary voamaina ho an'ireo taboana misaraky amin'ny 70% to amin'ny komenina ambony vohitry Voemara ny iraky ny fitondram-panjakana ireto ary mbola ho avy amin'ny komenina 8 hafa any amin'ny distrikta io ny fanampiana hoy ny ministry ny atitany Tokely Justin. Vaholana aingana ahafahany tantsamamokatra sy manarina ny velotenany ho ny governora amin'ny faritra Isava Seramila Tedi Gerve ny fanarenana ireo fotodrafitrasa asimba toy ny toadrano. Ahafantatra fa ho avy any Voemara amin'ny herinandro ambony io ny sambo lehibe iray mitondra vary avy amin'ny Tomasina no famahana ny olana rabary any amin'ny toerana. Hivatika mtutulu mfamu karana ndesikia beza kandrani tu Madagaskara sangia pan kiri dikiri nwapesena amfikara karana sakafu tuzanku yu amlafu mfamu karana. Viri anandamas na nipam beza ka manansata nifa nifaza unyu laramsu tu madusi ni ampesena mfamu karana ketin. Nunfiataki amfiuvan tuwe tandu ati amtiki na amfata biranwaza mseta ula niziruwa mniftona maitani. Mbafa na mfenrano mfamu karana nisita kafiufana na mumba fitatana nanrano yurotantza mivunduna au mnitambazuta nsendika nyuru na mbanvuati na nuwana tamfana tatila nizani ni tambazuta faru fana zavanda matu na turta avya mfikamana chindulavu tambui manzaka ambui buangi amtanitipi mazaza nisandu nsita kafampifana na mumba izai fitatana nanrano izai.
Nzara ufata cha mnira neta Madagaskara te beza katukunja ansa chiara kwa manu setzikia te ranu mandidina ziki kanefanya 0,01% ya nuwazo pesetzikia tosakavwa fantimi amsifuli sanza te ranu masnavku sanueva miasarcha sanu resaka ranu yeta Madagaskara nunfifantu echandu amsoftona yena zikisau ni ya kapupeni ambola ampi za chetu famisuftona tena witawe tena tsiampy ny rano amin'ny volana oktobra sy septambra izany tena hitanao hoe ritra ny rano dia ny zavatra raha mahita koa amin'izao fotoana ianantsika izao a dia rehefa avy ny orana dia tonga dia tondraka be ny rano misy fotoana nefa tsy avy androandro ny orana dia raha tsika mahita ireny fa tena maina ny tany a ny olana dia tsy afaka mamokatra mandavataona izahay fa tsy maintsy manaraka ny kalandre mpamokarana dia misy fotoana tsy afaka mamboly satria tsisy ny rano dia efa metraika any amin'ny faripiainanay tantsaha ny tsy fafahana mamboly mandavataona dia ferahantsika izay zany no samy anaovantsika rehetra ezaka mba ho fikajinana ny tontolo iainana dia izay no ny rahanay miasa tamin'ny reso fara sy ny reso soa isaoranay na ampiofananay tamin'ny resaka fitantanana ny rano fa tena zava-dehibe ho aminay tantsaha zany a na fambolena na fiompiana ataonay dia mila rano indrindra fa no ataonay sakafo sy diovana ampiasa
Izany amin'izay tontolo mifampikarana izay atransika mitony sy atrasa mifafiala amin'ny fitahirizana ny karazan-dandy ampiroboroboana mifampikarana landy eto Madagasikara na dia nikatona aza ny fampikarana ao Antsirabe noho ny fakany tompontany ny toerana nanaovana izany. Efa misy mivinavina anitatra an'izay fiompiana landyzay amin'ny faritra hafa fa miandry ny fahavonoana mpisehatra rehetra hoy ny tale mpanatanteraka Ravelary Jaona Nona. Akoatra ny ao Ambohimangakely Antananarivo avaratra Dano, misy mifohibe ny fahafiala ihany koa ankehitriny any Ambatondrazak no mitetikasa fanamaitsoana ny tandavanala ankeniny zahamena iaraha manatanteraka amin'ny conservation internationale. Telopolo taona mahery nisehatra tamin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny fiarovana ny tontolo iainana moa ny fahafiala isan'izany ny fampiroboroboana ny lalam-piariana landy fanazavany ny talem-panatanteraka Ravelary Jaona Nona.
Mbola mitovy foana na eo amin'ny lafi ny fiofanana fampiofanana na eo amin'ny lafi ny fiompiana landy. Efa misy vinavina zao a hoetiretinay amin'ny fanitarana ny ambanidainy fiompiana landy satria araka ny efa voalazako mbienombieny dia ny sosparental dia ny fafiala ihany no mitaiza sy mamokatra azy ireny de efa misy moa zao vinavina anaovana zay fantaran'izay fa eo amin'ny faraisana andraikitry ny tsirairay a no ilana ny ataoko hoe fahavononana satria tsy moramora mihitsy zany manitatra manao fanapariana ny fiompiana landy izay.
Izay ny tontolo ny fiompiana landy eto amintsika fa maro kosa ireo olona mivelona amin'ny fanamboarana paty gasy amin'ny alalan'ny lafarinina azo avy amin'ny vary eny amin'ny komina Ambohimangakely mahavita paty amina kilao isan'andro ireo olona ireo. Afaka mamokatra bebe koa ireo mpandraharaha madinika eny an-toerana manomboka izao amin'ny fahazahoana milina mpanodina amin'ny vary ho lasa paty gasy izay hahafahana mamokatra paty efatra taonina isan'andro. Tsy onona amin'ireo milina madinika ahodina tanana amin'ny fanamboarana mpaty ireo olona mivelona amin'izany eny Ambomanga kely. Fa nahazo ity milina ity tamin'ny alalan'ny tetikasa ODF taniketsa industrialy. Tsy mijanona eo anivan'ny distrika intsony araka izany amin'ny tetikasa fa efa midina any amin'ny kominina ihany koa. Ampa laty ministriny Edgara Razafindrava nandritra amin'ny fametrahana ity milina ity teny Ambomanga kely.
Amin'ity mandany faharoty any dia tsy vitany hoe distrika tsony alevatoa be nytanana isany fa hoe tsisy tsony ny kommune na oadiny, zany hoe mila midina ifotony zany. Raha no fanorenana zany tsika dia tsy maintsy midina ifotony manao ny fanorenana, ka izay ny mahatonga ny hoe eto amin'ny kommune Ambomanga kely ary tsisy ny kommune adino akory ao anatin'ny kommune ao anatin'ny distrika Navaradrano Antananarivo Avaradrano enina ambin'ny folo. Samy manany asiny ireo ary samy manany ihany koa ny vokatry ny taniny, satria ny asa ataontsika araky nylazaiko teo hoe toromariky ny filoham-pirenena dia anodonana ny vokatry ny tanintsika mba ho lasa azo tsy vaina. Ohatra zao hoe raha ohatra tsika mamboly vary dia ahoditsika ny vary, marina ny vary moa zany, raha akotry de efa azo atao vary fihinana, ka rehefa ny koa ny vary any koa de azotsika ahodina na ataotsika lasa paty alimentaire, any hoe paty azotsika hohanina ohatra nyireny paty ataotsika ireny andeha amin'izay mba tsaratsara kokoa ny tombony, azotsika rehefa ahodina ho paty alimentaire ny vary. Ny eto zany raha ohatra anareo kooperativa amin'ny atody tsy atahotra ntsony ianareo amin'ny marotana ny atody satria ity masinina atotrytsika ity dia afaka sady manao paty tsika no paty ampirahana amin'ny atody ohatra ny hitanareo amin'ireny paty alimentaire ataontsika ireny, ary mbola misy avatra azo hafa marobe azo afangaro aminy dia amin'izay fotoan'izay ireo tatsahantsika mba tsy hosahira. Le ODF zany dia isatanana ahodina ny vokatra isatanana mba tsy hanafarantsika ny entana intsony.
Isan'ny lalatsaina nametrahana amin'ny tetikasa ODF moa ny fanomezana asan'ny tanora eny fotony toy izany koa ny fijerena amin'ny vokatr'ireo tantsaha amatsy ny orinasa. Asa maro no iforina na mivatana na ankolaka milaza ny tombontsoa ny mpiompy eny Ambomanga kely.
Ny tombontsoa anay ao anatin'ilay izy zany ilainy zareo ny atody, izay miompy atody komana atody lavo poulet pondaise zareo maka aty aminay de lasa ohatrany izay zany mamasy amin'zareo de lasa tsy mitady tsena be da be makaiza tsony zay rehefa mavokatra fa tonga de efa misy mpandray ny entana. Ny atody moa tsy mihoatry ny telo no arakaraka ny sakafo fa tsy mihoatry ny telo isan'andro ny atody ny akoray, de zareo raha hoe mikomandy aty aminay raha hoe zato na dimapolo na ohatra zany isan'andro de efa mety tsara amin'ny société zany, may tokony ivoatra amin'izay setianay de tombontsoanay be le izy. Manano sarotra taloha fa zao zao efa mba misy fivoarana zany, satria misy mpandraraha tonga eto manohana ohatra de efa mety aminay any le izy, efa mame mihoatra be zany satria matratra atody milina ngera isan'andro, satria tsy hoe akoray akory le ompiny efa ny akoray mamoaka atody ray hatramin'ny telo isan'andro.
Akolobolobo ny asa fivelomanay fa tongavan'ny mashinina paty ngaty.
Ivadika amin'ny tontolon'ny kolontsaina isika ny toteny amin'ny kominina Ampangabe ao amin'ny distrikan' Ambodratrimo ny hetsika fankalazana amin'ny faharoapolo taona na pikabary any Soleman rehefa avy mitety kominina vitsivitsy tato amin'ny distrika ary mbola hitatra any amin'ny kominina hafa. Nisy moa ny fizarana mamaipona torolanana momba ny kabary nolaroana hetsika ara-panatanjahantena lalao baolina kitra ny hetsika ny faran'ny herinandro teo. Milaza ny safidy ho an'ny Ampangabe nanaovana izany hetsika izany dokotera Solemana Andriamandimby, fantatry maro amin'ny hoe Solemana pikabary.
Ampangabe zany de tao anatin'ny kommune nalaovako tamin'ny kabary, de nizara tahirikevitra kabary mamaipona ho an'ny fiarahamonina ohatrany ahoana ny fomba sy ny fady indrindraindrindra eo anatrehan'ny kabary ampanambadiana, de niditra tsena tsehetra teny de ho anareo zay mila ny tahirikevitra mamaipona ny kabary zany toro lalana izy io hoe ahoana ny tokony atao rehefa andraym-pitenenanay masom-bahoaka, inona ny zavatra tokony ho tandremana rehefa iteny a, inavy ny fomba tokony atao amin'ny kabary ampanambadiana. Izany rehetra zany zany no ampafantarina ny olona ny entanana ny olona mba hiverina andoharano zay le anao anatin'la izy a, ary tsy tokony misy an'izany fiarahamonina hoe akapikabary zany fa tokony efa samy manana ny pikabary ny satranony fa ny fomba ny kabariana de mba samy afaka manao an'izay ny tsiraray. Na izany natsy zany anefa anatin'ny vatana tomadiny misy saina matsely de nisy ny fifananana foty antery fokontany a manerana andro fokontany rehetra teo amin'ny kommune Ampangabe zay lasan'ny fokontany Ambomiadana moa ny larana voalohany a zay nanolorana ny ondro matavy a miaraka maripakasitrahana ho an'ny mpilalao tsirairay avy sy maripakasitrahana ho an'ny fokontany, de ny fokontany Ambatobe kosa ny larana faharoa de baolina miaraka amin'ny maripakasitrahana ho an'ny fokontany sy ho an'ny tsirairay avy. Ny tanjona zany dia fanentanana ho an'ny tanora mba hoany amin'ny hetsika ara-kolotsaina sy ny fanatanjahantena, satria izany no mampivoatra ny rarisaina, mampilamina ny rarisaina, dia efa milamina ny rarisaina dia mitondra mankany fampandrosoana antena satria ny olombelona no harena. Nanomboka tamin'ny volana novambra 2023 zany no efa nitety kômune efa nandalovana Ambodrasimo, Mahitsy, Ivato, Antanety be Mahazaza, Ampangabe ary mbola ivelatra ho an'ireo kômune somary ianavaratra kely zany tsy hoela.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Niaina anaty fahantrana vokatry ny ady ny mponina ny Alep araka ny nambarany vikera apostolika ao an-toerana Mompera Anajalofa. Telo ambin'ny folo taona izao no nisian'izay ady any Siria izay ka tsy malala afa-tsy ny fiainana anaty ady ireo ankizy teraka tao anatin'izay fotoana izay. Miditra anatin'ny fahatanorana ireo ankizy ireo ankehitriny ary miaratsy noho ny tamin'ny fahazazany ny toetra raha ankehitriny. Mialafo ny fiainana ary lasa manerana ny firenena siriana ny fahantrana. Ny volana marsa raika ambin'ny folo sy roa arivo no niandohan'ny ady tany Siria vokatry ny hetsim-panoerana nataony ireo nitaka amin'ny fametraham-pialany ny filoha Bashar al-Assad. Mahery ny dimy hetsy ny maty vokatr' izany hatramin'izao. Lasibatry ny zera bomba ho maly ariva ny toerana misy ny foibeny consula any Iran ao Damas. Olona raika ambin'ny folo farafahakeliny ny maty vokatr' izany. Kapitany filaminana mpiambana io toerana io avy amin'ny mpiandry ny revolisiona iraniana ny valo tamin'izany. Isan'ireo namony ainy ny lehiben'ny Al-Quds izay sampany iray eo anivon'ny tafika manokana mpiambana amin'ny fitondrana ny jeneraly Mohammad Reza Zaidi sy ny lefony ray ary avy amin'ny Hezbollah Libane. Foavoazana lehibe ho an'ny Iran sy ireo mpanaradi azy any Syria sy Liban ny nahafatesany omanamboninahitra ambony io. Voalaza ho tomponantoka tamin'ny fanafiana anabakabaka moa ry zareo israelianina. Nilazany anokatra fanadiadiana momilay zera bomba nahafatesana mpiasa ny fikambanana tsy miakina amerikanina tao amin'ny faritry Gaza o Mali ny tafika israelianina. Zera bomba voalaza fa nataon'ny israelianina ka nahafatesana mpiasa ny fikambanana tsy miakina io miisa fito ary antony nilazany tsahala anokafana fanadiadiana momba izany. Raha nifantatra dia andalana anatitra nyfanampiana ara-tsakafo milanja zato taonina mahery ho an'ny mponina ao avaratry Gaza ny fiara nitondra ireo mpiasa ny fikambanana tsy miankina amerikanina io no lasibatry nitifitra nahazo azy. Manoloana io tranga omaly io moa dia nilaza ny ampiato ny asany any amin'ny faritry Gazalo ity fikambanana tsy miankina amerikanina ity mandra-pahazoana baiko vaovao anoizana izany indray. Makasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fotoana ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.